VOA Washington dengan headline news saya Joko Santoso. Menteri Transportasi Malaysia mengatakan penyidikan telah diluncurkan untuk menentukan identitas 4 orang dalam pesawat Malaysia Airlines yang hilang yang menggunakan paspor palsu atau surat-surat yang mencurigakan. Menteri Transportasi Hisamuddin Hussein hari Minggu mengatakan kepada wartawan, Badan-Badan Intelijen Malaysia menelaah semua daftar penumpang dan melakukan koordinasi dengan mitra-mitra internasional termasuk Biro Penyidikan Federal Amerika Serikat FBI. Para pejabat juga mengatakan radar yang melacak pesawat naas itu menunjukkan bahwa pesawat mungkin telah berbalik dari rute yang dijadwalkan sebelum menghilang. Tim-tim SAR telah memperluas area pencarian. Dua orang yang terdaftar sebagai penumpang, satu dari Italia dan satu lagi dari Austria, tidak pernah masuk pesawat penerbangan Kuala Lumpur ke Beijing itu yang hilang hari Sabtu dengan 239 orang di dalamnya. Paspor kedua orang itu dicuri orang di Thailand dalam 2 tahun terakhir. Tidak jelas siapa yang terbang dengan paspor curian itu. Para pejabat hari Minggu mengumumkan 2 lagi identitas yang mencurigakan. Pencarian pesawat diteruskan tanpa adanya penampakan yang dikukuhkan terkait pesawat itu atau puing-puingnya. Wakil Presiden Afghanistan Muhammad Qasim Fahim, yang dulunya adalah salah satu panglima kesukuan yang sangat ditakuti, telah meninggal dunia karena sebab-sebab alamiah. Para pejabat Afghanistan mengumumkan hal itu hari Minggu dan menambahkan akan diberlakukan hari pergabung nasional 3 hari. Fahim, pemimpin suku minoritas Tajik, menjabat sebagai wakil presiden Hamid Karzai yang akan meletakkan jabatan setelah pemilu bulan depan, sementara pasukan tempur NATO akan ditarik setelah memerangi Taliban selama 13 tahun. Fahim yang berumur 57 tahun dituduh sebagai orang kuat yang kejam yang memiliki pasukan milisi sendiri. Namun ia juga mendapat dukungan Amerika sementara Afghanistan mengupayakan kestabilan setelah jatuhnya rejim Taliban tahun 2001.
Anda mengikuti Headline News, VOA Washington.
Polisi di Irak Selatan mengatakan seorang pembom bunuh diri meledakkan sebuah bus mini penuh bahan peledak di sebuah pos pemeriksaan keamanan, menewaskan sekurang-kurangnya 22 orang dan membuat puluhan mobil terbakar. Menurut para pejabat, 120 orang cedera dalam ledakan hari Minggu di gerbang utara kota Hilah yang didominasi kaum Syiah sekitar 100 km di selatan Baghdad. Belum ada yang mengaku bertanggung jawab atas serangan itu. Hari Sabtu, penembakan di 2 pos pemeriksaan keamanan di utara Baghdad menewaskan 2 murid SMP dan 3 orang polisi. Irak dilanda gelombang kekerasan paling parah dalam beberapa tahun terakhir, terutama karena ketidakpuasan meluas warga minoritas Sunni dan karena perang saudara di Suriah. Menurut penghitungan kantor berita AAV, berdasar sumber-sumber keamanan dan medis, lebih dari 1.850 orang telah tewas akibat kekerasan di Irak tahun ini. Seorang tokoh legislator Tiongkok mengatakan Beijing akan mengetatkan undang-undang lingkungan dan membuat para pencemar lingkungan membayar denda atas kerusakan yang mereka timbulkan. Jiang Dejiang, ketua Komisi Tetap Kongres Rakyat Nasional yang ke-12, mengatakan dalam sidang tahunan komisi hari Minggu, perusahaan-perusahaan bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan dan harus bertanggung jawab. Menurutnya, revisi undang-undang sedang disiapkan, tetapi tidak memberikan keterangan lebih jauh. Kementerian Lingkungan Tiongkok selama ini tidak dapat menegakkan undang-undang anti polusi yang ada. Hampir semua kota di Tiongkok yang tahun lalu memantau polusi tidak dapat memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah. Kolombia hari Minggu melangsungkan pemilu legislatif yang dianggap sebagai referendum mengenai perundingan perdamaian dengan gerilyawan kiri dan tampaknya akan membayangi pemilihan presiden bulan Mei. Perundingan perdamaian yang telah dilakukan Presiden Jose Manuel Santos dengan pemerintah Marxis mendominasi kehidupan politik di Kolombia sejak dibuka akhir tahun 2012 di Kuba. Pemerintah Angkatan Bersenjata Revolusi Kolombia FARC telah mengangkat senjata melawan pemerintah selama 50 tahun. Pemilu legislatif hari Minggu diyakini akan memperkuat kedudukan Presiden Santos sebagai unggulan dalam pemilihan Presiden bulan Mei yang akan memungkinkan Santos melanjutkan perundingan dengan FARC yang dapat mengakhiri perang dan mengubah susunan politik di Kolombia. Sekian Headline News, VOA, Washington.